Hei, mitt navn Ivar Akli. Jeg har diabetes type 1, noe jeg har levd med I 42 år.
Hei, hei. Jeg heter Anders Rulnes, har også diabetes type 1 og har hatt det I 36 år. Og du hører nå på podcasten Vår Diabetes.
Ja, nå, vi har jo snakket om mye viktig, og jeg kunne tenke meg, og det greit for dere, å stille dere et spørsmål.
Veldig gjerne.
Ja, for altså vi jeg har jo vært veldig opptatt av hva betyr det for et menneske, for en person å få diabetes. Hva man opptatt av? Hva det som betyr noe, liksom? Så har vi snakket om liksom, jo, vi må passe på å få insulin og alt dette her. Men det vi har veldig mye fokus på, det jo HbA1c-verdien. Hvorfor den så viktig? Hva det dere strever etter I forhold til HbA1c-verdien? Altså, prøv liksom å få tak I personlig hva HbA1c-verdien egentlig for noe. For dere personlig.
Skal jeg begynne, Ivar?
Du kan godt starte, da.
Ja.
Jeg har noen tanker.
Ja. Nei, vi snakket litt tidligere om det der med hvordan det var når vi fikk diabetes. Mm. Og jeg tror kanskje det litt sånn enda, men når vi skulle inn til legene da, sånn det vel egentlig fortsatt, så jo, nei, nå HbA1c-en din sånn. Nå det litt for høyt. Nå må du ta deg sammen. Dette går ikke. Og så for min del, som har et langt liv nå, begynt å på en måte sortere litt hva man hører på, hva som livskvalitet for meg da, så har jeg hatt noen senkomplikasjoner, som slitage, som du har skrevet litt om, som vi skal snakke mer om. Mm-hmm. Jeg har hatt noen operasjon på øyet, jeg har litt sånn, ja, sånn små ting, ikke noe som har satt meg tilbake så mye. Men så sier jo da forskning, eller de legene jeg prater med, at hvis du klarer å redusere HbA1c-en din enda litt til, så den enda mer perfekt, så kan du stagge og kanskje til og med få ut utviklingen av senkomplikasjoner til å gå I resesjon, eller gå tilbake litt da. Så det blir et sånt stort fokus å prøve å passe på at man har best mulig HbA1c til enhver tid. Mm-hmm. Og det ikke alt overskyggende, men det liksom blitt en del av identiteten nesten det der. Selv om ikke jeg har strøket HbA1c altså. Mm-hmm.
Men det du sier da, det at HbA1c-verdien setter du I sammenheng med risiko for senskader, for en forverring av helsetilstanden, og det det perspektivet du har på HbA1c-verdien, så tallverdien I seg selv, den ikke så viktig, men det jo risikoen som den enten øker eller reduserer I forhold til senskader. Har det vært sånn? For du begynte nemlig å si noe annet. Du begynte å si om legen var fornøyd med det.
Ja.
Og da vi inne på et annet psykologisk fenomen.
Ja.
Nemlig at det viktig at man har på en måte får anerkjennelse for det man gjør, får bekreftelse på at man all right, som det for oss mennesker når vi sammen. Og disse autoritetene som legene hva de mener om deg, det jo viktig. Men hvis vi ser på HbA1c-verdien, så det din verdi.
Ja.
Det ikke legens, det din verdi. Og da må du eie den verdien på en sånn måte, at den gir mening I forhold til deg selv, livet ditt, og de tingene der. Og da legger du den opp I forhold til risiko for et langt og komplikasjonsfritt liv.
Ja. Men det, altså når jeg svarer, så det først Anders 7 år, og så det Anders 40.
Ja.
Og I hele ungdommen så det jo sånn, jeg snakket om det også før, det der med at vi skrev jo diabetesdagbok, sidelig innføring av blodsukker. Absolutt. Og når jeg begynte på den prosessen som du kalte sånn, når du skal rive deg løs av foreldrene og ta egen, så krever du kanskje at der skal jeg føre inn I selv, jeg skal ta med denne blodsukker. Og da tok ikke jeg blodsukker. Da slutta jeg jo med det. Men når jeg visste jeg skulle på kontroll, så satt jeg dagen før, førte inn fiktive tall, for en uke bakover eller sånn, for å på en måte gjøre legen fornøyd med meg, sånn at jeg ikke skulle få kjeft. Men så målte de jo da fruktosamin, som det heter, og HbA1c og disse tingene, og selvfølgelig jeg tror nok jeg og flere med meg ble gjennomskuet. Men det var utrolig viktig den tiden der å vise til legen at det er ganske bra. Spille ned det der at man kanskje hadde vært så flink.
Og da snakker vi om et annet psykologisk fenomen enn HBNC, betydningen av HBNC. Ja. Da snakker vi om det som utspiller seg oss mennesker imellom. At vi vil gjerne få anerkjennelse for den vi er og det vi gjør og sånne ting. Jeg satt og tenkte på en jente jeg traff for mange, mange år siden, som havnet akkurat i den situasjonen du beskrev nå. Hun hadde skrevet sirlig inn i boka alle prøveverdier hun hadde tatt, og de lå på blodsukkerverdiene, lå på 4, 5, 6, stort sett rundt der. Men HbA1c-en hennes, den var på 11, 12. Og da skjønte vi jo ikke, det vet du, var på akutsykehus. Hva skyldes nå dette? Klart, mistanken var jo der, om at her var det skrevet inn ting som aldri var tatt. Og hun ble spurt om det da. Du, er du sikker på at du har tatt blodsukker? At det er et reelt tall du har skrevet inn? Ja, det var hun helt sikker på. Dette var faktisk det hun målte blodet, verdien på blodet. Og da tenkte vi at ja, da må det være noe gjerne med apparatet, med måleapparatet hennes. Så hun ble utstyrt med trekkpapir. Så hun skulle ta en bloddroppe og dryppe på det trekkpapiret, sende det til sykehuset, sånn at det kan analyseres i laboratoriet. Så kunne vi se om det var sammenheng mellom den laboratorieprøven og den hun selv hadde skrevet inn. Og da ble vi veldig forundret, fordi det viste seg at det var helt nøye samsvar mellom det hun hadde skrevet og målt altså, på blodet, og den laboratorieprøven. Så hva kunne dette skyldes? Vi hadde mange samtaler med henne, og til slutt så måtte hun si det. Du skjønner det, Jon, at det er ikke mitt blod. Det er blod til søsteren min. Og hun stikker ut fingeren, så jeg kan ta. Og så det er helt sant at dette er blod, men det er ikke mitt blod.
Jeg er kreativ.
Ja, jeg er kreativ, ja.
Ja. Jeg vil bare kommentere det du sier med at det handler om anerkjennelse og få en god tilbakemelding. Men jeg tror det er som ung diabetiker og i voksennivå, vi har møtt på leger og sykepleier som kanskje, som man opplever nesten fordømmelse ved da. Hvis det er andre veien, hvis det er dårlig regulert, hvis HbA1c-en ikke er bra nok, så kan man liksom få spørsmål som, hva er det egentlig du driver med? Du er klar over at dette her kan føre til tidlig død og masse senkomplikasjoner. Og det er jo en tilbakemelding som man frykter nesten. I hvert fall når man opplevde det noen ganger som barn også. Og jeg har til og med i møte med en sånn lege sagt at det her er ikke bare en sykdom som handler om det fysiske som skjer med deg. Det er mer som du kan alt om. Så det er jo innviklet dette med HBNC.
Ja, hva mener du? Ja.
Det er litt det samme som Anders egentlig sier, altså den der bekreftelsen på at du har gjort noe bra da. Mm-hmm. Og at hvis du drar det tilbake igjen til du var liten, så var det en bekreftelse for at da var det jo mamma og pappa som passet på meg, at de hadde gjort en bra jobb med meg. Og at legen var fornøyd, og vi gikk ut fra Tønsberg sykehus og dro på Kremmerhus og kjøpte en bolle. Det var belønning.
Bolle med sukker.
Bolle med sukker. Og det var den ene gangen, ikke sant? For at da hadde du gjort noe bra da. Men etter hvert som man blir, og det henger, det der regimegreiene der, det henger nok litt i ennå, at man får en bekreftelse på at han gjør noe riktig da. Men ja, det egentlig. Men egentlig så har jeg ikke tenkt så veldig mye mer enn det. Annet enn at det er, jeg er veldig opptatt av det når jeg er hos diabeteslege, når vi har tatt blodprøver og går gjennom de verdiene. Litt for det, jeg interesserer meg litt for det,
ja.
Men også få en bekreftelse på hvor man er da.
Ja, så da er dere sammen om å være nysgjerrig på hva er det som påvirker blodsukkeret mitt, av de faktorene som vi vet har betydning. Og der har vi jo en mulighet til å lære noe om det vi gjør, hvordan det påvirker blodsukkeret. Og hvis du kan ha en samarbeidspartner du kan diskutere det med, så er jo dette veldig verdifullt. Men da går vi litt bort fra HbA1c-verdien. Da er vi mer opptatt av å se hverdagen. Hvordan alle de valgene du gjør i forhold til hva du spiser, aktiviteten og alt dette her, hvordan det påvirker insulinbehovet. Og da trenger vi egentlig ikke HbA1c-verdien. For jeg er helt av den oppfatningen at hvis du kan få kroppen din til å fungere i dag, da har det gått i dag, da gjør du det viktigste for å forhindre senskader. Det å være hengt opp i senskader, risikerer du bare skaper engstelse og utrygghet. Så vi er nødt til å ta utgangspunkt i dagens situasjon. Hvis du får for lite insulin, vel, så er det ikke noe ålreit, for det fungerer ikke godt i dag heller. Så. Og har vi det fokuset, hvor du liksom som person som har fått diabetes, så må du finne ut hva du skal gjøre i dag for å ha det bra. Ikke for å få lav HbA1c, men for å ha det bra. Og da må kroppen din ha det bra, og da må du ha det bra i det du gjør for dette. Det behøver ikke være vanskeligere enn det, men da i konsultasjonene med helsepersonell, da, så er det det som burde være spørsmålet. Hvordan har du det? Med deg selv i hverdagen. Med dette du vet du tvunget til å måtte gjøre når du har diabetes. Hvordan påvirker det deg? Hvordan har du det? Og hvis du da får høre at nei, dette synes jeg er noe ordentlig skitt og styr, og jeg orker ikke å ha det, vel, da er det det vi må ta tak i. Og da hjelper det ikke å si at hvis ikke du gjør det, så øker du risikoen for senskader. Da gir du bare en tilleggsproblem da, til vedkommende. Da må vi gå inn og si, ja, men hvordan har du det med deg selv i dag?
Ja, veldig, veldig ja, det, interessant. Ja, det er store spørsmål.
Altså. Det er jo litt tilbake til det. Det vi snakket om, det der at insulin, er det noe negativt? Eller nei, det er noe positivt som du må tilfelle. Du må ha psykisk forståelse av det behovet. Og det jeg forstår er sånn da, at hvis du har... Hvis du våkner om morgenen, er god venn med insulin og har en fin dag, så vil du jo nødvendigvis ha dårlig blodsukker, eller noe annet.
Du behøver ikke å sette det inn i det der kjempestore perspektivet. Altså, hvis du har det bra, og det betyr både at kroppen din har det bra, og du mentalt har det bra, da har du gjort det beste du kan gjøre for at ikke du skal påføre deg senskader.
Ikke sant? Det kommer litt tilbake til det jeg sitter med i hånda her nå. Ja. Jeg sitter med boka det. Diabetespsykologi. Samspillet mellom kropp og sinn. Der tenkte jeg, der tar du jo med oss på en togreise. Hvor vi er innom en del stasjoner på vei. Veldig, veldig morsomt skrevet og fint. Og det er noe jeg har tatt en litt sånn brett i karben på, eller brett i på siden der. Og da kommer litt til, jeg tenkte, når du snakket om HbA1c da. Den regulering og stabiliserings prosessen som det er på stasjon 1, er det vel? Hva legger du i det?
Ja, da har vi god tid. Det er, det er veldig mye å si. Jeg prøvde å forstå. Nei, jeg starter på en litt annen måte. Medisinsk så er det kjempeviktig at vi får stilt riktig diagnose. Altså, leger, sykepleiere, de som på en måte skal stille diagnoser i forhold til sykdom i kroppen. De må være veldig presise, veldig nøye og veldig kunnskapsrike for å stille riktig diagnose. Det er en forutsetning for at de skal kunne gi riktig medisin eller riktige anbefalinger. Det er liksom så opplagt. Sånn er medisinen, og det, sånn er det jo. La oss bruke samme måte å tenke på psykologisk. At vi må være nøye med hva denne de ulike somatiske lidelsene eller sykdommene representerer psykologisk. For skal vi fortelle hva er noe diabetes helhetlig? Vel, det er fraværende insulin hvis vi snakker type 1 diabetes, men hva er det psykologisk? Og da må vi være like nøye der, hvis vi bare sier jo det øker risikoen for angst og depresjon og svekket livskvalitet. Så har vi fjernet det som er særegent for diabetes. For det å få angst, være deprimert, være påvirket av livets hendelser i forhold til livet ditt, det gjelder jo alt som påvirker oss. Så vi må få tak i hva er det særegne, psykologisk særegne ved diabetes. Og skal man fortelle hva diabetes egentlig er, så må vi snakke om insulin, vi må snakke om det som skjer i kroppen, men vi må også snakke om hvilke utfordringer er det vi møter psykologisk for å håndtere det. Og da kommer reguleringen inn. Da må vi lære oss opp til å håndtere insulinbehovet, hvis vi snakker type 1 diabetes, eller insulinvirkning, hvis vi snakker type 2 diabetes. Og det dreier seg egentlig om å se hvordan det som påvirker blodsukkeret kan reguleres, sånn at blodsukkeret holder seg innenfor akseptable verdier. For det det kroppen gjør. Kroppen regulerer blodsukkeret. Går aldri under 4, aldri over 10, hvis du ikke har diabetes. Den regulerer. Så sier vi at det det vi skal gjøre, regulere blodsukkeret, og da kommer min kjepphest da. Vi regulerer ikke blodsukkeret. Vi regulerer det som påvirker blodsukkeret. Og hva det som påvirker blodsukkeret? Jo, det karbohydratinnholdet. Det maten altså, det vi spiser. Det den fysiske aktiviteten, altså bruken av kroppen. Det vet vi. Og det følelser. Hvordan vi har det med oss selv, følelsesmessig. Det påvirker hormonelle mekanismer i kroppen, så det også en påvirkningsfaktor. Og da ser vi at det egentlig dreier seg om, det å kunne regulere påvirkningsfaktorene, sånn at blodsukkeret ligger innenfor gode verdier. Det regulering, og da det regulering livet med diabetes egentlig dreier seg om. Du skal regulere samspillet imellom hvordan du har det mentalt, og hvordan kroppen har det.
Hva skal han si, ja?
Ja, hva skal han si? Ja, det høres...
Det så forbanna logisk.
Ja, det ikke logisk. Ja. Ja. Og så det ganske vanskelig også.
Ja, ja,
på en måte.
Det altså, annerledes. Men hvis du tenker sånn som dette, så, og du skal, nå har jeg fått diabetes, så skal jeg fortelle deg hva det er, så begynner vi å snakke om insulin og, og alt som kan skje i kroppen, både negative ting og sånn. Men hvis du da psykologisk sier, det du må lære deg opp til, det er å regulere noe som du tidligere ikke har tenkt du må regulere. Eller se virkningen av regulering. Ja. Du, for eksempel det å spise, nå spiser du, til frem til nå har du spist bare med utgangspunkt i hva du har lyst på. Eller hva som familien er vant til å spise, og hva som er tilgang på mat og sånn. Men nå er det kommet inn en ny dimensjon i forhold til det å spise, nemlig at det påvirker blodsukkeret. Og da er spørsmålet, hvordan kan jeg regulere kosten min, sånn at den påvirker blodsukkeret på en ordentlig måte?
Sammen med din venn, insulin?
Eller? Altså, hvordan kan du det? Og da, mange år siden nå, så var jeg i veldig konflikt med en lege som hadde en ganske sentral plass i diabetes-sammenhengen. Og han var nok veldig lite glad i det jeg sa. Fordi hans formulering var, vi kan jo ikke la folk spise det de vil. Det er min forpliktelse som lege og fortelle hva som er riktig måte å spise på. Jeg kan ikke tillate at folk spiser, og da, og det kan sikkert være riktig at man skal komme med råd i forhold til kosthold, men det han gjorde, han stilte seg i en posisjon i forhold til andre mennesker, hvor han skal bestemme hva du putter i munnen. Og det å frata folk en rett som diabetesen ikke skal frata folk, nemlig retten til selv å bestemme kostholdet ditt. Det så grunnleggende viktig. Og det samme gjelder de andre påvirkningsfaktorene. At jeg kan ikke bestemme hvordan dere har det følelsesmessig. Jeg skulle ønske dere var blid og fornøyde og hadde det bare ordentlig, ikke sant?
Ja.
For det øker sannsynligheten for at blodsukkeret ligger bra.
Ja.
Akkurat eller nå så er påvirkningen sånn at det er veldig bra jo. Det...
Jo, eller at jeg kan snakke om hvor viktig det er å være fysisk aktiv og alt dette her. Men det dere som må bestemme hva dere bruker livet til og dagene på. Og det gjelder enten vi snakker om kosthold eller fysisk aktivitet eller andre psykologiske ting.
Men der var du mot på en måte alt vi lærte. Han representerte vel ikke bare seg selv, antar jeg, denne legen.
Nei, dette var de gamle regimetenkningen. Ja. Det var det.
Hvordan er det du... Da er du på en måte en pioner da, med nye tanker inn i noe, høres det ut som for meg. Du må jo ha vært ganske mange steiner og grøfter på veien til å få dette til å bli en sannhet for noe. Sånn jeg har tenkt og fått høre av diabetessykepleier og sånn, så handler det egentlig om, selv om vi snakker om blodsukkerregulering av det, så handler det jo om det der at du kan jo egentlig spise hva du vil, så lenge du er flink til å
balansere.
Balansere.
Ja. Det, og det er, altså, det er nettopp det å ha altså se at hvis du går inn og skal overstyre mennesker på så grunnleggende områder som dette, så risikerer du at du både møter protest, og du møter faktisk, du kan bidra til at livet ikke blir noe ålreit. Så jeg tenker sånn at folk må ha styringsretten over livet sitt på disse viktige områdene. Hvis ikke, så er det nesten et overgrep, altså, det vi gjør. Vi skal gi dem informasjon. Og det å bare spise hurtige karbohydrater er kjempelite ålreit, fordi det er så fordømt vanskelig å klare å treffe med insulindosene, hvis du bare lever på godteri. Dessuten så vet vi at det er jo ingen som vil si at, som foreldre for eksempel, at nå skal vi kosthold i vår familie skal bare bestå av smågodt, liksom. Det er jo bare tull. Så vi snakker om normalt, vanlig, sunt kosthold. Det er det det dreier seg om. Men det er du som bestemmer over deg i livet ditt. Og det, dette, når vi prøver å bryte det ned og sette det i relasjon til anbefalingene, så ser vi ofte at her kan det kollidere. Altså akkurat sånn, han som sa at jeg kan jo ikke la folk spise hva de vil. Så vi snakket jo mye med Diabetesforbundet om dette, eller i forhold til mennesker i Diabetesforbundet. Og dette bidro til blant annet at Diabetesforbundet kom med et slagord, hvor de sa at fra lydighet til selvstendighet. Det var et slagord som Diabetesforbundet annekterte og utviklet. Det er psykologisk utrolig viktig. De må hjelpe folk til å treffe selvstendige valg i forhold til hvordan de vil håndtere hverdagen sin. Det er det som er vår forpliktelse som helsepersonell. Og da må helsepersonell vite hva dette dreier seg om kroppslig, men de må også vite hva det dreier seg om psykologisk.
Dette har jo på en måte vært så heldig at vi har opplevd den utviklingen da, med Diabetesforbundet, at en del av det dine kjeppester har blitt tatt opp som det som er sannhet nå. Men det er fortsatt, føler jeg, en del gamle steile meninger om dette. Jeg møter stadig på andre diabetikere som lurer på, har dere sukkerfri sjokolade eller diabeteskake eller sånne ting, som jeg har gått helt bort fra å tenke på. Tenker hvis jeg vil ha et kakesyk, så tar jeg litt mer insulin. Men jeg tror det er nok en jobb igjen.
Ja da, du vet, det var vel først på ganske langt sent på 80-tallet at hyllene, diabeteshyllene i butikkene ble fjernet.
Ja.
Ja, da var det jo egne hyller for diabetikere, ikke sant? Med disse som gikk og inneholdt mye greier. Og det forbundet var jo veldig viktig her, og prøvde å få fjernet dette her for å normalisere et liv med diabetes, at ikke det dreier seg om å leve liksom som diabetiker. Vi liker jo ikke det ordet heller. Man har diabetes.
Ja. Ja.
Men det drar meg litt inn på det der, det å ta eierskap til sykdommen sin, da. Så det er vel kanskje også en viktig del.
Det er helt avgjørende. Det er helt nødvendig.
At du liksom eier din egen, ditt eget liv, da.
Ja, det er du som eier det. For å si det enkelt. Det er ingen andre som eier det. Du eier deg selv. Du eier kroppen din. Du eier det som foregår i kroppen din. Og eierskap, det er en positivt begrep.
Ja.
Det du eier, det tar du vare på.
Ja.
Ikke sant?
Ikke sant? Mm. Det er det. Det er så enkelt. Altså det du er glad i, det du tar vare på, det eier du, og da tar du vare på det.
Det er rart du skal si. Vi har alltid snakket om det der. Jeg er glad i dugnads-Norge, da.
Ja.
Og så har jeg alltid snakket om det der for å få med folk på dugnader i idrettsforeninger og sånn og sånn.
Ja.
Så har jeg alltid sagt at ja, men vi må prøve å få folk til å få litt eierskap til klubben. For da er det så mye lettere å delta på dugnadene.
Nettopp.
Du har ikke tenkt meg selv. Det er ikke. Det var veldig gøy.
Ja, men det er så tydelig når vi sier det på den enkle måten.
Ja.
At du vil jo ikke at det er noen andre som skal eie deg, bestemme hvordan du skal leve. Du kan gjerne høre om gode råd og gode erfaringer. Men om du skal annektere dette eller gjøre dette ditt, det er det du som bestemmer.
Ja.
Ja.
Ja, det er kjempeinteressant.
Ja, visst er det interessant. Ja. Altså, dere, for unnskyld, altså dere som på, vi blir jo litt målløse innimellom da. For det, du jo utrolig god på det, Jon, det der med å komme med, hva skal jeg si, det sånn udiskutable sannheter,
ja.
som jeg ikke jeg klarer å finne argumenter mot. Jeg skulle gjerne liksom prøvd å sette deg til vekk, så komme med noen motargumenter, men jeg har ingen, for jeg bare enig. Og det jo litt spesielt,
tenker jeg. Det nok, det en side ved det, når jeg snakker så positivt om insulin, som jeg antageligvis kan alt for lite om, eller kanskje vi det helt kan for lite om det, at insulinet har også en litt sånn uheldig side hvis det blir for mye av det.
Hormonelt.
Ja, i kroppen.
Mm.
Så hvordan kroppen regulerer dette? Altså, la oss si folk som ikke har diabetes, som lever på veldig mye raske karbohydrater, altså lever usunt i forhold til hva de spiser og sånn. De har jo likevel en kropp som da produserer tilstrekkelige mengder insulin for at de ikke det går gærent. Og det jo den måten vi tenker på også i forhold til folk. Dere bestemmer hvordan dere vil leve, men tilpasser insulinet til hvordan dere lever. Og da kan det hende at det fører til for mye insulin med de negative kroppslige effektene det kan ha. Så her det et sånt litt sånn konfliktområde som litt vrient. Men jeg har prøvd å plassere det. Dere kjenner sikkert til Fedon Lindberg. Han jo veldig opptatt av denne middelhavskosten, kostholdet, og anbefaler det. Og det veldig mye fordi at det krever lite insulin. Så han har på en måte en litt sånn negativt forhold til insulin. Så dette sammensatt, altså, og litt vrient. Kanskje vi burde diskutere akkurat dette.
Jeg synes det altså jeg, i perioder, jeg ikke den slankeste gutten i gata, men det mange som på lavkarbo-dietter og sånt,
nettopp.
Nå kombinerer det med diabetes.
Nettopp.
Og akkurat nå, i en liten periode,
ja.
så var jeg litt lei av svingninger i blodsukker, jeg hadde insulinpumpe, det har vært litt masete. Så hvis jeg da velger å leve på lavkarbo, som jeg gjør en uke eller to fra og til, ikke for å oppnå at de snakker om som keto...
Acidose.
Ja.
Syreforgiftning, for å si det på godt norsk.
Ja. Men, ja. Eller for å gå med så mye vekt, men for å... Jeg trenger nesten ikke å ta måltidsinsulin. Hvis jeg spiser lavkarbo, da tar du den basale behovet jeg har,
ja.
Med en langtidsvirkende insulin på kveld eller morgen.
Nettopp.
Og så kan jeg leve nesten uten å ha diabetes.
Det riktig.
Ja. Og det, for meg det liksom sjelefred.
Ja.
Og det har vi, det vet jeg du har snakket om det der med, hva det du vil mest her i livet, som diabetiker? Nei, jeg vil ta ferie fra sykdommen min.
Ja.
Så Fenon Lindberg, eller hvordan ting skal løses. Jeg føler ikke at det fordi jeg har et negativt en negativ tanke rundt insulin, jeg bare føler at da kan jeg ta litt pause.
Ja, ja det sant.
Ja. Jeg vet ikke om det så bra. Det kan jo hende kolesterol.
Ja, det diskuteres jo. Det kommer, altså, Diabetesforbundet og helsemyndighetene kommer jo med kostanbefalinger.
Mm.
Og dette jo en diskusjon som man har i disse kretser. Når man skal komme med anbefalinger til hvordan hva som sunt å spise. Og hvis vi knytter det til diabetes, så går jo dette med insulin viktig. Da blir det viktig. Også hvis du har et veldig stort insulinbehov, skapt av mye karbohydrater, så kan det ha kroppslig negative effekter. Derfor så nærmer man seg kanskje litt mer karbohydratfattig kosthold.
Ja.
Og det vil gjøre det enklere kanskje både å nå en lav HbA1c, stabilisere blodsukkeret, og kanskje det også kroppslig er sundere. Så her har vi også en litt sånn konflikt i resonemangene, men jeg tror det viktigste, det at vi igjen må overlate, vi må gi informasjon, vi må gi kunnskap, og så det opp til den enkelte selv å velge. Finne ut av hva passer best for meg.
Ja. Du, jeg tar meg litt tilbake til boka igjen. Du har jo intervjuet utrolig mange mennesker og pratet med masse på hele reisen her, og det jo å kjenne meg igjen i mye av det. Men den der, en av de tingene som jeg kanskje synes er vanskelig selv, da, hvis jeg kan få lov å snakke om meg selv her, det jo den der delen å være impulsiv. Det å få en telefon, skal du være med på det? Skal vi stikke ut på en løpetur om en time? De tingene der synes jeg ganske, kan være vanskelig med å ha diabetes. Jeg synes også til tider det kan være vanskelig at vi skal for eksempel på en jobbreise og så noen skal ut på en løpetur klokka 5. Da begynner hodet mitt å planlegge dagen etter. Og så mye av det fokuset dreier seg resten av dagen om det. For jeg vet at jeg må ha et visst en blodsukkerverdi for å klare å løpe en time da. Så begynner ting å dreie seg mye om det. Og da går det 24 timer med det.
Nettopp.
Det synes jeg kan være en stor utfordring med det å ha diabetes. Det
er veldig forståelig. Og det du beskriver, altså impulsivitet, er jo en personlig egenskap, faktisk. Altså det er en side ved oss mennesker. At vi liker noen ganger å bare ta ting på sparket, uten å ha planlagt så mye. Og vi er også forskjellige her. Noen styres jo mye av det, og i perioder av livet så styres vi veldig mye av impulsivitet. Når jeg for eksempel snakker med foreldre som har barn i 8-10 års alderen, hva er det som karakteriserer det barnet? Det er at det aldri kan, det kan ikke gå til barnet. Et barn på 8 år kan ikke gå, det løper bestandig. Da får dårlig tid. I forhold til alt det skal oppleve, alt det skal gjøre. Ikke sant? Det er jo så den fantastiske impulsiviteten som preger barn. Og så får du diabetes. Og så sitter mor og far da og ser på alle mulige risikoer for blodsukkersvingninger hvis barnet gjør. Og da snakker vi ikke bare om kosthold, da snakker vi om fysisk aktivitet og alt dette her. Hvor nøye man må være. Jeg har flere barnebarn, og jeg har mange ganger når jeg er sammen med de, så har jeg prøvd å tenke, hvis det barnebarnet hadde diabetes, og holde på sånn som det seriet det gjør, så vet jeg at det ville ikke klart, det barnet ville ikke klart å styre dette på egen hånd. For impulsiviteten har nesten tatt overhånd i forhold til det de gjør. Og da tenker jeg at da vil jeg som mor eller far, det mitt viktigste da, det ville være å ha det overordnede ansvaret for det de ikke er i stand til å ha. Og det er ikke å stille begrensninger i forhold til de, men det er å komme inn med, du, jeg skjønner at dette er viktig for deg, dette må du kunne få lov å gjøre. Men det er noe jeg som mammaen eller pappaen din vet du da må passe på, og det kan jeg gjøre for deg. Ikke sant? Så nå tar vi en liten pause, og så gjør vi det. Og det er en veldig fin dynamikk i dette imellom, de som tar ansvar, men når vi blir voksne sånn som du er i hvert, så er du jo både, du har jo både den barnslige siden og den voksne siden, ja. Som vi alle har.
Ganske mye barnslige.
Ja,
barnslige.
Ja, så bra. Sikkert og visst.
Ja. Nei, men altså, du kjenner jo, altså, vi har jo dette barnet i oss, det der impulsive, kunne glede oss over ting, ha forventninger, alt dette her, skal du være så fordømt nøye og skikkelig og ordentlig, ikke sant? Det er jo det du snakker om.
Ja.
Noen ganger skulle jeg ønske jeg bare kunne være meg selv.
Ja, det er klart.
Da har dere hørt del 2 av 3, og vi har besøk av Jon Haug, og siste del av denne episoden kommer mandag om en uke.